Розділ 26. Коли ранком, після сніданку, Надія пішла на процедури, Маслюк не міг дочекатися 12-ї години, на яку домовились зустрітися. На якийсь час він знову забув, для чого шукав цю жінку. А коли згадав, то засумнівався, чи зголоситься вона на ту підступну роль, що він задумав, та й чи варто відкриватися їй у своїх замірах, чи захоче вона далі спілкуватися з мстивою людиною, адже він всіляко демонструє перед Надією свою високу душу. Нарешті вирішив не гнати коней, придивитися. А якщо з'ясує, що жінка непридатна на чорні справи, то все залишиться як до цього. Врешті-решт він не хотів вже нічого і нікого, окрім Надії. І виходило, що Степовому ще й подякувати повинен, що так усе гарно склалося. Маслюк вкотре глянув на годинник. Нарешті лінива стрілка наближалася до заповітної дванадцятки. Потрібно йти. Біля бювету на нього чекає Надія. Він ще раз поглянув на накритий стіл і залишився задоволеним. Вийшовши з кімнати, Іван Трофимович зустрівся з Степовим та Ніною. І привітавшись, мимовільно став у думках порівнювати пасію першого із Надією. Відразу зауважив, що таки його подружка – справжня зоря, як він думав проти Ніни. Отак і тут залишив Степового з носом, подумав. А якби довідався, яка Надія у ліжку, то здох би від завитків. Подумки добив першого зловтіхою. О 12-й Маслюк уже з Надією попили води і пішли до Кришлалевого. «Оце стіл!» – відразу тільки зайшла в номер, похвалила жінка. Надія не лукавила. Іван Трофимович справді постарався. Відразу після сніданку він узяв таксі і з'їздив на місцевий ринок, де накупив усякої всячини – від шинки і до персиків та винограду. І повернувшись, усе це з умінням і талантом, притаманним йому, підготував і розклав на тарілки. Тарілок різної величини і конфігурації у посудовому шкафу вистачало, як і в кожному номері, призначеному для тузів. На столі у пляшках з яскравими етикетками стояли коньяки, вина. «До тебе ще хтось має прийти?» – запитала Надія, оглянувши стіл. «А хіба ми втратили апетит?» – засміявся Маслюк. «День же довгий!» Надія зажадала розпочати обід з шампанського, а Іван Трофимович свою чарку наповнив Наполеоном і щойно відкоркованої матової пляшки у Русі. Відразу пили на брудершафт. Обідали не поспішаючи, розмовляли про все, окрім погоди, хоча погода була чудовою. Маслюк дуже вправно, здивувавши сам себе, вкраплював у свої оповідки масні анекдоти, подумки зауважуючи, що вони розігрівають співрозмовницю. Потім Надія провела черговий урок кохання. Іван Трофимович був на сьомому небі. Жінка в коханні була справжнім художником, а може й чортом. Отут і згадалася йому оповідь про Стефана Баторія та його дружину, котрі б спілкувалися через перекладача. Для них з Надією взагалі не потрібні були слова. Вони розуміли одне одного без слів. Коли після любощів у тіло та душу нарешті поверталася рівновага, Маслюк щоразу розмірковував про те, що десь же вона, Надія, отакому диву навчилася. З кимось-то вона набула такої вправності. Так було і на цей раз. І в ньому вже вкотре заворушилась чоловіча ревність до того невідомого, хто йшов попереду його. Перед ним пізнавав блаженство із цією жінкою. І, можливо, пізнаватиме й далі. Адже курортні романи такі скороминущі, як хмаринка над головою у вітер. І тут його наполохав голос Надії. «Чому мовчиш? А втім, навіщо запитувати про те, що мені наперед відомо? Якщо сама знаю відповідь, роздумуєш над тим, де та з ким я навчилася отак кохатися? Вгадала?» Іван Трофимович хотів збрехати, але не встиг, бо його голова мимовільно помахала зверху вниз, ствердила істину. Якби він був болгарином, то цей жест виручив би. Але ж він не болгарин, і тепер жінці усе відомо про його таємні думки. На хвилю йому стало страшно, що від Надії практично нічого не можна приховати. Якась друга Ванга чи що? «І, напевно, хочеш докопатися, хто ж був твоїм попередником?» – продовжувала жінка. На Івана Трифоновича ледве не напала гикавка. Однак він якось зібрався силами і просто гнав. «Ну, хочу, хочу. Покохав я тебе. Якось несподівано». «Покохав, кажеш? Тож знай, що так, як у когось є талант до малювання, до музики, у мене – до кохання. Від природи я така, від природи. Розумієш? Це почуття мене переповнює до маківки, і я довгими роками його топлю у розумі, як цуценят в ополонці. Тож не суди мене так нещадно, бо талант, природу ніхто не має права судити», – на одному диханні випалила Надія. «А я і не суджу», – відповів боязко, примирливо. «Але й не захоплюєшся. Розумієш, я тебе кохаю», – спромігся лише на цих кілька слів Іван Трофимович, бо Надія мовчки кинулася в його обійми, потім рвучко почала скидати на підлогу ковдру, подушку. Якусь мить вони оголені лежали на ліжку. І тут жінка вправно, як сарна, зістрибнула на скинуту ковдру, впала на неї і пристрасно зашепотіла: «Кохай мене, кохай і ні про що не думай. Я доля твоя, може на день, може на тиждень». Маслюк опустився на коліна між її мармурових ніг і впився поглядом у її полохливість. Потім перевів очі на напружені перса, на заплющені очі, і почав її затято цілувати. «Кохай мене!» Він уже перетворився на напнуту тетиву лука із стрімкою стрілою, і в цю мить вона двома долонями, складеними човником, доторкнулася до тієї стріли і спрямувала її між берегів свого лона. Наче в казці лук перетворився в човен, а стріла – у весло. І він гойдався на човні між дурманних берегів. «Я не знав, що так буває», – зашепотів він, пронизаний струмом. «Буде ще краще», – відповіла вона. «Все від тебе залежить». «І буде так довго-довго? Від тебе залежить». І тут Іван Трофимович чомусь згадав про Степового. Почав уявляти, як він десь там за стіною кохається з Ніною. Враз усміхнувся. Проти Надії, без сумніву, та Нінка Арктика. Ні, він не промовив у голос жодного слова. Навіть не прошелестів губами. Однак навіть власних думок злякався. Так і підім'яв його під себе Степовий, що тіні його доводиться боятися. Та на цей раз не страх, що перший прочитає погані думки підлеглого і з ним розправиться, лякав його, а зовсім інше, таке, чого Маслюк ніколи не боявся. Його проймав страх, що раптом Степовий довідається про цей незвичайний діамант, Надію, і забере її від нього. Просто, по-буденному, забере. Так, як забрав в нього в колгоспі новенький автомобіль, який йому сподобався кольором, і багато дечого. Він може все. Він перший. А Маслюк у нього – слуга. Вірний холуй. А чи вірний? Цього вже Іван Трофимович, напевне, і сам не знав. «Про що так задумався, Іване?» – відвернула його від важких думок Надія. «Та про тебе, Надійко, оце роз'їдемося і шукай вітра в полі». Він вперше назвав її так ніжно і щиро, бо в його душі заворушилось якесь дивне почуття, яке до цього ніколи не охоплювало. І він подумав у голос: «Якщо є на світі кохання, то це якраз воно зараз у моєму серці. Я без тебе також сумуватиму. Можливо, і не повіриш, але першому тобі отак відкрилася від берега до берега». Маслюк пригорнув Надію, а вона тим часом зашелестіла устами: «А твій друг якийсь вовкуватий». «Він велика цабе, та ще й у пашанів першого обкому. Ого, але бачу, ти не дуже його полюбляєш. Любов зла, як мовиться, полюбиш і козла. Що ж мені залишається робити, якщо я всього-навсього голова колгоспу? Тобі потрібно просто зайняти його кабінет. Отак просто і несподівано для Маслюка увірвалася Надія в його мрію, ще й зареготала. Та ти що? Маслюк злякано затолив долонею її уста. Про тапке не тільки говорити, а й думати страшно. Не такий страшний вовк, як його малюють.